Formula 202.
Evo nas zajedno u formuli, posljednjoj u ovoj sedmici. Ovog osunčanog petka, 3. aprila u Beogradu, koji će mnogima biti magičan i čaroban, kao i današnja mini sedmica. Razmišljajte o magičnim rečima i magičnim pesmama koje biste voljeli da čujete i javite nam. Mnogo toga lepog nas očekuje u naredna skoro 3 sata i zato krećemo odmah. Na početku osvrt na vaše muzičke predloge iz jučerašnje kalendarske mini sedmice. Pa ćemo tako čuti Bijelo dugme kad zaboraviš juli, pa onda Kerber kad ljubav izda i Uriah Heep July Morning. Dobrodošlicu vam žele Saša Marković, Sneža Grujić, Joca Grujić, Mirko Šarić i Dušica Mijatović.
Kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš juli, tek tad neki hotel, neki grad priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, a lagat ćeš. Kazno je za, kazno za sve. Nema bolje, a nema i snage da te mjera.
Kazno je sad, kazno
10 sati 12 minuta. Dobar dan želim našoj čarobnoj, kao i uvek, Dejani Jočević.
Hvala Duce, dobar dan i tebi.
Danas smo posebno inspirisani mini sedmicom koja je potpuno magična, 7 prelepih pesama. A ovo što smo čuli, prethodne dve pesme, bile su podsjećanje na jučerašnju mini sedmicu, na datumsku. A evo, ti ćeš za današnji datum i sutrašnji da nam predložiš gde možemo da idemo.
Hoću, kao i uvek, petkom. Danas je dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa već u 12 časova kod njih će početi svečana dodela tradicionalnih njihovih godišnjih nagrada, ali na istom mestu večera su u 20.30 premijera predstave Rahelina kutija. Ovo je ispovest jedne glumice u tri lica, tako je najavljeno na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Inače, omaž velikoj pozorišnoj glumici Raheli Ferrari u režiji Nikole Jelovca po tekstu Vlade Petrića i Nikole Jelovca, a igraju Nada Šargin, Mirjana Karanović i Branka Petrić, znači 20.30 časova scena studio Jugoslovensko dramsko pozorište. Imamo još par predstava u Bitev teatru, Nevidljivi spomenici, Priručnik za čitanje grada. Ovo je dokumentarna pozorišna predstava o sećanju na Drugi svetski rat, antifašističku borbu i holokaust u Beogradu, a koncept, režiju i dramaturgiju radila bile su sestre Jelena i Milena Bogavac. Imamo i 20. glumačke svečanosti Milivoje Živanović u Centru za kulturu Požarevac. Večeras, pošto je selektor standardno Nebojša Bradić, večeras po tekstu Edena von Horvata, Kazimir i Karolina u režiji Snežane Trišića u produkciji Ateljeja 212 u Centru za kulturu Požarevac u 20 časova predstava. U Domu omladine Beograda provincija napada, tako su najavili festival koji ima za cilj promociju punk, hardcore i ska bendova izvan Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, koji su negde najveći centri tih muzičkih pravaca, ali danas i sutra sviraće bendovi iz Temerina, Čačka, Subotice, Kraljeva i mnogih drugih manjih gradova, da ne nabrajam sad sve. Počinje program u 21 čas i večeras i sutra. U Centru za kulturu Požidarac na Vračar Rock su dva jubileja večeras i sutra. Znači večeras Six Pack, punk band slavi 20. rođendan sa gostima bendovima Aman Zaman i Kontra Udar, a sutra na istom mestu grupa Azil 5 slavi 10. rođendan. Danas i sutra takođe u Mixer House-u od 10 do 19 časova biće održan festival dečijeg zdravlja i znanja Vrapčić i Ana, koji će okupiti veliki broj mališana, vaspitača, zdravstvenih radnika i roditelja, znači sve će se dešavati od 10 do 19 časova. I takođe ono što moram da najavim, da će naredni dani biti u znaku 100 godina od smrti slikarke Nadežde Petrović. Nekoliko programa je za sada najavljeno u galeriji Knjižari Trag, večeras u 19 časova u umetničkom salonu, čitalište, multimedijalni interaktivni edukativni program knjige Vojvode Micko Porečanin, predstavljanje knjige večeras u Čačku na 52. Disovom proleću, program Povratak u Čačku Čak Nadežda Petrović, a sutra u 17 časova u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu dokumentarna emisija pod serijalom Slikari i vajari, takođe povodom 100-godišnjice smrti Nadežde Petrović, u sceneriju Lazara Trifunovića, a u režiji Miki Miloševića.
Mnogo ti hvala, Dejana.
Nema na čemu.
Dok se mi još prisećamo koje to pesme bi mogli da čujemo u mini sedmici te čarobne pesme, ostalo nam je da se podsjetimo jednog julskog jutra. To je bio vaš jučerašnji predlog.
And the night behind me, and a road of my own. La 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 la. for love in the strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And not one was aware of the fire that burned.
Deseti sati 22 minuta, došlo je vreme da počnemo da preslušavamo sedam pesama koje je za vas pripremila Sneža Grujić. Zaista će biti čarobna, puna magičnih reči. Ali pre nego što pročitam Snežine predloge, samo da vidimo kole nam je nešto predložio. Santanu i Black Magic Woman, pa onda Vandals sa nekim magičnim rečima i Abraka Dabra. A da vidimo, i Olja nam je pisala, naša verna slušateljka, i predložila Ninu Radojičić Čaroban. Nešto se i poklapa sa našim predlozima, ali onda ćemo to pisati kao glasove. Evo, ja ću vam odmah pročitati šta ćemo sve čuti da biste mogli da dobijete ideju da se setite još neke pesme koja nije na našoj listi. Ako vas neka posebno inspiriše, onda svakako glasajte. Pa tako, slušat ćemo Bibi Mac, Do You Believe in Magic, Stevie Miller Band, Abracadabra, Coldplay Magic, Queen, It's a Kind of Magic, Garavi Sokak, Čiribu Čiriba, Hitchhiker Magic Fly i Danica Radojičić Nina Čaroban. Pa da krenemo. Da li verujete u magiju? Dobar dan, dobrodošli u magičnu mini sedmicu za ovaj petak, 3. april. Sledi pesma koja je već dobila jedan vaš glas. Abrakadabra.
Like a burning flame.
Nešto najlepše na svetu je kada vas probudi neko ko vas voli i izgovori neke magične i najlepše reči na svetu, kao na primer dobro jutro, dobar dan, voli vas vaša 202. Evo još jedne magične pesme u mini sedmici. Magic. Još nekoliko vaših predloga. Fokus, Hokus Pokus. Magic Mystery Tour, Beatlesi, puno pozdrava za najbolji radio iz Bečeja. Hvala mnogo, pozdrav i vama. Saša iz Kostolca predlaže Black Magic Woman i Santanu. Pozdrav vama, Sale. Dobar dan, Dušice, možda Kraljevski apartman, magija. Da, naravno, pišemo i ovaj predlog vaš. Jefferson Starship, Miracles. Mada me ni ona ne bi spasila, ali bi me obradovalo da ih čujem. Hvala vam, čućemo ih. Divlje jagode, Čarobnjaci. I to je to za sada. Nastavljamo nekom vrstom magije, kao što je, na primer, naša čarobna 202-ka, koja u ovom terminu emituje isključivo magične pesme. Evo četvrte po redu, Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Thank you.
Hvala vam što aktivno učestvujete u današnjoj mini sedmici. Tema magija, čarobne reči, čarobne pesme. I evo, Nikša nam otkriva šta to znači abrakadabra. Ova reč potiče od drevne hebrejske habrakadabra i znači da zlo nestane. Hvala ti mnogo, Nikša. Kraljevski apartman magija predlaže Brane. Onda predlog od Marka iz Kraljeva, instrumental sa festivala Boom 76 od Smaka. Hvala ti na svim komplimentima. I evo glasa za Queen. Hvala mnogo. Vreme je da čujemo i peti naš predlog. Naša Sneža se setila garavog sokaka i baš slatke pesme. Ćiribu, ćiriba.
Som biće čorba kao grom,
džaba kad me ne voliš.
Suknja štikla glatko, slatko, to si ti, opisane kratko, što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, odžačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te.
Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam,
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam,
tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Pomadu na lice, belo cvetu, rever i odelo,
džaba kad me ne voliš.
Ajde reci sad pred svima, ajde sad pred svima reci što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, odžačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te.
Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam,
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Ćiribu, ćiriba, uzalud pokušavam,
da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
15 minuta do 11 sati slušate Formulu Beograda 202 i mini sedmicu magične pesme. I dalje možete pisati i glasati na 064 0202 200. Imate još dovoljno vremena. A, evo, još samo dve pesme su ostale na našoj listi. To je Magic Fly i Čaroban.
prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po tašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje vragove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan. Osmehu moj, sreće s njim se doselila. Tako topa unežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moje najbolji drug, sad se smejem kao blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena. Njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Na pravom čarobnom mestu. Plovimo zajedno na talasima 202. Preslušali smo današnju mini sedmicu. Stiglo je dosta vaših glasova za naše predloge i još vaših predloga. Još neke divne, magične pesme koje ću pročitati nešto kasnije. A sada vas podsjećam na ono što smo čuli. BB Mac, Do You Believe in Magic? Steve Miller Band, Abracadabra, Coldplay Magic, Queen, It's a Kind of Magic, Gara Visokak, Čiribu Čiriba, The Hitch, Magic Fly, jedan magični instrumental zaista, i Danicu Radojičić Ninu, pesmu Čaroban. A ono što ćemo čuti posle najnovijih vesti biće takođe čarobne pesme, ali one pripadaju jučerašnjoj mini sedmici koja je bila kalendarska. Pa će tako zapevati Zdravko Čolić, April u Beogradu, pa Gansi, November Rain, i proljeće je 13. u decembru, čućemo Azru. To su bile naše pesme koje smo vam predložili juče, a vama su se najviše dopale. 4 minuta je ostalo do 11. Dobar dan još jednom, dobrodošli u Formulu Beograda 202. Thank you.
se slastama. Sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proljeće. Dao si djevojka ili žena sada ti. Aprilu
thank you. Beograd 202.
I magične rubrike osluškivanje. Osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
Na posao idem gradskim autobusom. Manje se nerviram.
a imam više vremena za razmišljanje. Volim da gledam ljude. Čini mi se da na njihovim licima vidim kako žive. Nije to uglavnom baš vesel prizor, mada moram priznati, ima i dana kada me radost autobuske družine preplavi. Nisu česti, ali meni su dragoceni. Sve zavisi od dana. Ponekad, kao da su svi ušli preventivno nadrndani i nedostaje samo jedan pokret, jedan pogrešan pogled, pa da krene opšta svađa, a bome neretko i tuča. Ako u pravom trenutku uđe neki veseljak, duhovit lik, može smehom da zarazi ceo autobus. Kao u onoj reklami, jer smeh je zarazan, baš kao i tuga i nevolja. Dobro je, a i to sam doživela u mom prizemnom autobuskom svetu, što i dobrota i samilost također mogu biti zarazni, i tekako. Samo ako ima ko da ih pokrene. Bio je neki baš siv dan, kud god da pogledaš. A moja trasa, novobeogradski blokovi Zelenjak, i nije neki živopisan prizor. Bilo mesta za sedenje, vreme oko podneva. Tad, valjda, niko nikuda posebno ne žuri. Na stanici pre Sava centra ušao omanje muškarac, skromno obučen, ne možeš mu godine odrediti. U rukama harmonika. Mala, kao da je dečija. Oguljena, a pola dirki nema. Kao da je iz nekog dubokog starog podruma izvučena. Pomislim, takvih više ni u filmovima nema. Šta će s njom? Šta iz nje može da izvuče? Stao čovek na sred autobusa, naslonio se na metalnu držku, baš tamo gde se spajaju dva dela gradskog busa. Na ono što se takođe zove harmonika. Prvo tajac. Svi se upiljili u čovek. A onda, kao iz neke nove dimenzije, potpuno nestvaran, nežan zvuk harmonike i božanstveni glas. Harmonikaš gleda negde u daljinu, ne trepće, ne pomera glavu. Peva, a srce da ti stane. Svi se naježili. Niko nikog u autobusu ne sme da pogleda. Čini nam se, svi ćemo sa njim zaplakati, jer on plače iznutra. Njegove su suze nevidljive. Ne znam ni koja je pesma bila. Neka stara, poznata, tužna. Još dok je svirao poslednje taktove i završavao pesmu, svi su počeli da kopaju po džepovima da bi na vreme izvadili šta imaju od novca. Da harmonikašu ne bude neprijatno. I svi su dali. Prvi put u sličnim prilikama učinilo mi se da baš niko u autobusu nije okrenuo glavu, niti rekao nemam, ne dam. A ni harmonikaš ništa nije rekao. Ni pre, ni posle pesme. Nikada ga više nisam videla, a sigurno ga nikada neću zaboraviti. Ni njega, ni tu iznenadnu blagost i milinu koju nam je dao. Desilo se kao da je nekako palo sa neba i sigurna sam u to. Tog dana, mali čovek sa harmonikom, nama je dao mnogo više nego mi njemu, iako niko ništa nije ni morao, ni tražio.
Baby, one more day to love.
Jedanaeste sati 23 minuta, ovo je Formula Beograda 202.
Dobar dan, dobri ljudi.
Uz ovaj pozdrav priča vam Božidar Andrić.
Opaki skandal majstor Šešelj ovih dana pliva po političkim egzibicijama kao riba u vodi. Organi reda ga kao malo štede, jer, Bože moj, radikali su sad zvanično marginalna stranka. Toga se drži i policijski ministar, dr. Stefanović, govoreći da su incidenti bivšeg šefa zanemarljivi. Doći ministara, zapravo premijerov port parol Vulin, čitav skandal sa protivrečnim odlukama tribunala tumači kao udar na samo srce vlasti. Šta god ko mislio, sve to u vezi sa Šešeljevim novim povratkom u Hag jeste doprinos daljoj haotizaciji već razdrobljenog društvenog tkiva Srbijice. Sahteli to ili ne hteli, dodatnim uticajem na izluđivanje regiona. Izluđivanje je baš dobra reč, jer vidimo ušla je i u balkansko poimanje diplomatije, pa su hrvatski i srpski ministar ušli u polemiku ko pre od toga treba da se leči. A Haški tribunal u svemu ovome nije nevin. Deluje već pomalo kao da ga je Šešelj zaista pobedio. Mnogi misle da je vlast zaslužila još jedno takvo iskušavanje iskrenosti svoje nove politike i retorike. Ali ti mnogi rizikuju da zaborave da poraz Haga, nažalost, znači još jednu podršku nastojanjima da Srbija i ne treba da raskrsti sa nasljeđem 90-ih. U Nišu je raspušten gradski odbor Srpske napredne stranke, a za poverenika je predložen doktor, neuropsihijatar, bivši direktor specijalne neuropsihijatrijske bolnice u Topolnici. Ne znamo kakav je on organizator i političar, ali profesija mu je obećavajuća i za društvo i za partiju. Mada kad se prisetimo, i Slavica Đukić-Dejanović je neuropsihijatar, ali je za Skupštinu Srbije od toga bila mala fajda. U Zaječaru se nastavljaju protesti protiv vlasti. Tvrdi se da su opozicioni, a bivši gradonačelnik Boško Ničić obećava radikalizaciju otpora i ostanak na ulicama sve dok oni ne odu. A kad odu, valjda će onda se vrati. Da li su građani zaboravili da je sad ta opozicija, onaj što traži smenu, godinama u gradu instalirao populizam i bitangokratiju? I to zajedno sa onim čije sklanjanje sad zahteva. Ali ta priča ne važi samo za Zaječar. Dobar dan, dobri ljudi.
U mojoj ruci zastava i na njoj piše Gloria. Gloria, Gloria, promise it all. Oh,
večeras gore gradovi na našim usnama parole ljubavi. Hey, where are, where are, Gloria? Where are, Gloria? Where are, Gloria? Where are, where are, Gloria?
Pola 12 je vreme kada pričamo o sportu. Sa nama je Bilja Šujdović. Dobar dan, Bilja.
Dobar dan.
I noć je bila čarobna i jutro je bilo čarobno. Zaista naši sportisti su nas obradovali. A ti ćeš...
A ja ću reći u čemu su nas obradovali. Svakako znamo da je Novak Đoković juče izborio plasman u polufinale na Mastersu u Majamiju, ali umeđu vremenu stigla još jedna veoma lepa vest. Srpski plivač Čaba Silađi oborio nacionalni rekord na 100 metara prsno, ujedno ispunio A normu za olimpijske igre u Riju 2016. Ovim je on postao treći naš sportista koji je uspeo da izvadi kartu za Rio. Pre njega su to učinile streljašice Andreja Arsović i Jasna Šekarić. Inače, ovo će njemu biti treća olimpijada, s obzirom da je učestvovao i u Pekingu i u Londonu. Sve čestitke njemu. I da se vratimo sad Novaku Đokoviću, koji je juče pobedom na Špancem Davidom Ferrerom od 7-5-7-5 došao priliku da ponovo igra u polufinalu, gde će mu protivnik biti Amerikanac John Isner, koji je napravio veliko iznenađenje s obzirom da je izbacio Japanca Keija Nishikorija. O 19 sati večeras na programu prvo polufinale sastaju se Britanac Andy Murray i Čeh Tomaš Berdih. Da dodamo još kad već pričamo o teniserima da Novak se nalazi na domak još jednog rekorda. On u ponedeljak će stići Rafaela Nadala po broju nedelja koja je proveo na prvom mestu ATP liste. On će biti 141 nedelju na prvom mestu, a s obzirom da se tako namestilo da će Novak, iako izgubi sve mečeve u nekom narednom periodu, biti u prilici da 212 uzastopno nedelja bude prvi ili drugi na svetu, tako da će to biti još jedan rekord i tako će on uspeti da stigne Rafaela Nadala i da ga prestigne i u ovom nadmetanju, tako da su, eto, a iako zna da je na prvom mestu, iako zna da je jedan od najboljih na svetu, ipak ima izazova i satisfakcije čime bi mogao da se bavi. Serena Williams plasirala se u novo finale Mastersa u Majamiju pobedom nad Rumunkom Simonom Halep u tri seta. Protivnica u borbi za trofej biće i Španjolka Carla Suarez Navarro, koja je u dva seta eliminisala Andreju Petković iz Nemačke. I sad dolazimo do košarke. Košarkaši Crvene zvezde od 18:45 u Litvaniji gostuju Žalgiris u utakmici 13. kola top 16 faze Evrolige. Košarkaši Barcelone i Albe juče su ostvarili pobede i zakuvali su situaciju u grupi gde se nalazi košarkaši Crvene zvezde. Barca je pobedila najvećeg rivala košarkaše Real Madrida sa 85-80. Alba je slavila u Atini protiv Panathinaikosa sa 68-66. Pobedom ekipe Saša Obradovića sada situacija, kao što sam rekla, se zakomplikovala. Alba sada ima šansu da pobedom protiv Makabija u poslednjem kolu izbori plasman u četvrtfinale. Stigla je još jedna kazna za Duška Vujoševića. Rukovodstvo ABA lige ga je kaznilo sa 6.000 evra s obzirom da je imao neprimerene izjave o vođstvu regionalnog takmičenja. Vaterpolisti Radničkog nažalost nisu izborili plasman u finale završnog turnira regionalne lige koja se održava u Rijeci. Oni su u polufinalu poraženi od Juga sa 10-4. Ja se izvinjavam, rodoh na košarkašku utakmicu ponovo. Jug će u finalu igrati protiv Primorja koji je u drugom polufinalu savladao Mladost sa 11-10. Imamo ove nedelje košarkašku Superligu Srbije, igra se drugo kolo, sutra od 18 sati Partizan Megalex, 18:30 Tamiš Vojvodina, od 20 Konstantin FMP, a s obzirom da Crvena zvezda igra u Euroligi, utakmica između Metalca i Crvene zvezde igraće se u Valjevu u ponedeljak od 20 sati i normalno Jelen Superliga, 21. kolo, fudbaleri. Sutra od 14 sati Spartak Vojvodina, za 15:30 zakazano je nekoliko mečeva: Borac Mladost, Donji Srem Čukarički, Napredak Jagodina, Novi Pazar Crvena zvezda, Rad Radnički Niš, Voždovac, OFK Beograd i u 18 sati Partizan Radnički Kragujevac.
A o svemu detaljnije u 16:10 u Supersportu.
Supersportu i onda u nedelju emisiji od 15 do 18 koja se takođe zove Supersport, a danas Boban Igrutinović od 12 sati u temi koja je takođe sportska.
Hvala ti, Bilja.
Nach Düsseldorf. Das darf so genau da.
Beograd 202.
životom, volim sreću da pakujem, volim da budem osmen lobo na ruletu. Ne vidim lica, preko puta mene sedi lupica. Sumnjive dame, trebaju stane, smeju se, stanova sve. Sve se brzo odaje, kupuje i prodaje. Stanova sve, stanova sve. Noć je sve pokvarila, prodaju se pravila. Stanova sve, stanova sve. Šeta se strah, prodaje se moć, prodaje se prah. Kludi se pijane, ni za šta ne mare, prodaje se ljubav za sitne pare. Sve se brzo odaje, kupuje i prodaje. Za novac sve, za novac sve. Noć je sve pokvarila, prodaju se pravila. Za novac sve, za novac sve.
Povodom obeležavanja 4. aprila, Dana studenata, u kampusu Univerziteta u Novom Sadu biće organizovani raznovrsni programi uz korisne informacije, ankete, prezentacije, vaučere i još mnogo toga. Iz Novog Sada nam se javlja naša Tijana Nikolić. Dobar dan, Tijana.
Dobar dan, svi slušali smo dvete uvek i naravno svim kolegama u studiju.
Reci nam kako je to sve organizovano, kada počinje program sutra?
Trenutno u Novom Sadu je vetrovita, ja sam, kao što ste već rekli, u kampusu, u najlepšem delu po meni, ako smem da budem tako subjektivno, najlepšem delu grada. Studenti se polako postavljaju, tezge su onako skoro sve postavljene, bit će tu i svega onog što čak i nije najavljeno, ono što je meni bilo najzanimljivije, što bih ja izvojila služavcima 202 koji su u Novom Sadu ili u blizini da obavezno danas vrate na dan studenta. Tu će biti radionica gitare, postavljeno je par onako baš lepih gitarica gde će stručnjaci objašnjavati kako se svira, zatim postavljene su i pijene naočare, svako će imati izlaz da dođe sa tačke A na tačku B noseći pijene naočare, zatim bit će dekupaž radionica, gde ja preporučujem svim devojkama da što pre dođu jer verujem da će tu biti najveća gužva što se ženskog pola tiče, zatim obrnuto ogledalo da se nađe put do uspeha. Biće tu naravno takmičenje prvenstva u šahu. Ono što je meni možda bilo i najzanimljivije jeste jedna radionica, ali zapravo takmičenje gdje se prijavljuju grupe i baca se jaje sa 15 metara visine, a da preživi pad. Tako da obezbiđene su i jako vredne nagrade, tako da ja preporučujem svim studentima i onima koji to nisu, onima koji su kao ja, koji očajnički žele da se vrate u studentske dane, da obavezno dođu danas u kampus, ako ne sad, onda da dođu u 18 časova između domova Bajić i Vlahović, svi znaju već gde je čuvena fontana, gde će biti održane svirke studentskih bendova, tako da verujem da možemo, ako ne na ovaj kreativan način, onda bar uz muziku da obeležimo ovaj naš, ja kažem naš, jer verujem da sam i dalje student, naš i vaš dan.
E pa onda srećan ti dan.
Hvala vam napred. I vama takođe.
Hvala ti mnogo. Bila je to Tijana Nikolić, javila nam se iz Novog Sada, a povodom obeležavanja 4. aprila, Dana studenata.
It's my party, I cry if I want to.
današnjoj temi formule od 12 do 1 gost u studiju biće aktuelni potpredsjednik Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan, Ljubiša Tumbaković. Biće reči o aktuelnim dešavanjima u taboru crno-belih, smeni trenera, prodaji igrača, dugovima i podelama unutar kluba. Zašto se bivši trener suprotstavlja odlukama uprave i po pitanjima prodaje najboljih igrača, ali i po pitanju smene trenera u sred sezone, što nikada nije bio manir velikih klubova. Da li Partizan može da vrati šampionsku titulu u Humsku i kakva je perspektiva sadašnjeg igračkog sastava? Kako ocenjuje stručni rad u klubu? Trener koji je sa 6 osvojenih titula šampiona i 3 nacionalna kupa najtrofejniji u istoriji Partizana. Voditelj je Slobodan Igrutinović. Sati 53 minuta. Završavamo prvi deo Formule Beograda 202. Hvala vam što ste bili uz nas. Lepi čaroban dan žele vam Saša Marković, Mirko Šarić, Sneža Grujić, Joca Grujić i Dušica Mijatović.
Ziggy played the top, jamming good with Will and Gilly. And the spiders from Mars, he played in left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang Scoodle Pies and Scoodle Hairdo, like the cat from Japan. He could lick on by smiling, he could leave on to hand. Came on so loaded, man, well hung on Snow White tan. Now where were the spiders while the flies tried to break our balls? Just a bit like to guide us, so we bitch about his band and show me crushes. Driving us that we were boo-boo. The kids were just crass. Oh, he was a mess. With God given ass, he took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego, taking it sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids have killed the man, I have to break up the band. Oh, oh yeah. Ziggy played
of liberty. So here's what
Časova i 4 minuta, ovo je Pressing Beograda 202 i kako ste već navikli, dragi slušalci, u ovom terminu pričamo o interesantnim sportskim temama. Danas siguran sam tema koja će mnoge zanimati, bar polovinu Srbije, kako kažu, jer ona druga polovina navija za crveno-bele, u ovom trenutku nama je aktuelna crno-bela boja. Kao što smo najavili, gost Pressinga je Ljubiša Tumbaković, trenutno potpredsednik upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan, nekadašnji trener, najtrofejniji trener ovog kluba. Pričat ćemo naravno o stanju u Partizanu, o svim aktuelnim dešavanjima u ovom klubu i verujem da ćemo, da ćete vi zajedno sa nama provesti lepih 60-ak minuta uz talase 202. Društvo nam prave još Miloš Jović za mix pultom, Jovan Grujić muzički urednik, Mirko Šarić organizator i moja malenkost Boban Igrutinović. Dakle, budite verni vašoj brojci 202. Idemo na jednu muziku, a onda ćemo početi naš razgovor. 12.09, Pressing Beograda 202 i kao što rekoh, gost naše emisije Ljubiša Tumbaković, potpredsednik fudbalskog kluba Partizan. Gospodine Tumbakoviću, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme za 202. Dakle, znamo da u Partizanu imate sigurno puno obaveza, puno i dešavanja u fudbalskom klubu Partizan. Javnost je o tome jako dobro obaveštena. Ja samo da podsjetim naše slušalce da mogu postavljati pitanje za naše gosta slanjem SMS poruke na 064-022-200. Pa evo, izvolite, ako imate nešto da pitate Ljubišu Tumbakovića. A ja bih počeo našu priču sa ovim poslednjim najaktuelnijim dešavanjem u Partizanu. Dakle, to je smena trenera, što nikako nije manir velikih klubova da se negde u sred sezone menja trener, bez obzira što rezultati nisu u onom smislu očekivani. Dakle, Marko Nikolić je otišao, došao je Zoran Milinković, vi ste bili protiv te smene, pa možete li sad ovako da nam obrazložite zašto?
Pa istina da rezultat je kriterijum, posebno kad je veliki klub u pitanju, i da u velikoj meri on definiše razmišljanje ljudi koji vode klub. Ovog momenta je to prisutno i u Partizanu. Znači, posle dva nerešena rezultata na početku ove prolaznog dela sezone i ono što se od tog momenta nije očekivalo, oba utakmice bile kod kuće, pa onda jedna uslovno jedna igra koja je u jednog momenta izgledala da je u nekoj fazi koja tek treba da nadođe, a opet smo došli na neko rezultata, i te cele oscilacije u tih prvih par kola su navele ljude koji su ovako visoko rangirali i koji su u ovog momenta ti koji vode klub da razmišljaju o smeni trenera. I onog momenta kad je to sve eskaliralo posle utakmice na Čukarici, tog nerešene te utakmice, istog momenta je aktivirana neka ideja koja je vjerojatno bila prisutna kod njih i ranije, da moramo da nešto napravimo kako bi eventualno došli do tog cilja, odnosno do tog kriterijuma kome ja pričam. Veliki klub tipa Partizana i Crvene zvezde uvek traži najviše rezultate. Partizan je u jesenjem delu prvenstva napravio tu bodovnu razliku od 6 bodova, opet snagom autoriteta i rada trenera koga mi sad trebamo da menjamo, po znacima navoda, naravno. Znači,
i to se već ponavlja nekoliko puta, gospodine Tumbakoviću, da se trener u Partizanu menja kada ima već bodovnu razliku odnosno na rivala, što zaista je potpuno neobičajno.
Jeste, manir velikog kluba je da to što treba da uradi sa nekom ustavnom smenom trenera radi u nekom tajmingu kad je to realnije i normalnije. I iz tog razloga mislim da smo, ajde, ja sam deo tog upravnog odbora koji se bavi organizacijom, klubskom politikom, strukom i tako dalje i tako dalje. Donali odluku koja možda može da bude dobra, ali ja tog momenta tako nisam razmišljao.
I dalje vi ste bili i sami trener, često ste bili u takvim situacijama, znate kolika je presija, koliki je pritisak na trenera, i da to nekada nije dobro, nekada naravno može ta promjena trenera da razmrda ekipu, ono, u smislu da unese neki novu energiju, ali prosto često to može da bude i kontraproduktivno.
Dobro, dakle, lepo ste rekli, nekada to može, ali to nije stručno opravdanje. Ovog momenta stručno opravdanje su argumenti. Argumenti idu u prilog konstataciji da je Marko Nikolić kao trener Partizana praktično ušao u finale kupa, da ima 2 boda više od Crvene zvezde, da je 2 puta, koliko je puta igrao protiv Crvene zvezde, znači direktno rivala, 2 puta je pobedio, i da ono što je njegovo, nešto što od njega otežava njegovu situaciju, a u nekoj meri olakšava, to je da prva 2 kola nije sedeo na klupi.
Da, zbog
kazne. Iz razloga kazne. Tako da morali smo to sve da složimo, da na uslovno neki kvalitetniji i bolji način reagujemo manirom velikog kluba. E sad, ako se držimo neke teorije ili priče, nekada to i napravi nešto dobro, ajmo da verujemo vizavi Partizana i rezultata koje treba Partizan napravi, da damo veliku podršku također jednom jako dobrom i sjajnom treneru, iskusnom treneru Zoranu Milinkoviću, i zajedno da se svi u klubu ovako mobilišemo, organizujemo i pokušamo da ostvarimo taj cilj. Cilj je naravno titula.
Da, za analize će sigurno biti vremena i po završetku sezone, a naročito će se, verujem, ta priča otvoriti ako Partizan ne osvoji titulu, onda će sigurno biti mnogo oni koji će reći, e pa eto, pogrešili ste što ste menjali trener u sred sezone. Ja samo da kažem da evo stižu prve poruke. Kaže slušalac iz Lazareca, Tumba, potreban si Partizanu, mnogo si potreban bez obzira šta će se dešavati, ali tu nema pitanja, znači samo pozdrav za našeg gosta. Objasnite mi koji rezultati kvalifikuju Milinkovića, Nikolića i druge za trenera, a jedan Ivan Golac ne može da priđe Partizanu, Jokan i Đukić i Drulović su oterani, smeli neko o tome da priča?
Naravno da uvek smeš da, svako može da priča, posebno ja koji vrlo često kažem da moj stav i moje mišljenje ne može niko da mi oduzme.
I nemate dlaku na jeziku.
Takođe i dostojanstvo. Može medijski to da bude ispraćeno način kao što mi ovde ispratimo, vi, posebno vi novinari, jer i sami su se doci da je ta eskalirala, ta žuta štampa, pa i ono što ne izgovoriš, ono izađe sa zaključkom i tako dalje. Međutim, ono što je istina, a što je kao pitanje, to da otkud Milinković, otkud Nikolić, zašto nije Iva Golac ili Đukić, tako dalje. To je jedna duga priča. Ono zašto da se ja ovog momenta borim, to je da kroz ono što je ovog momenta deo mog rada u Partizanu je isključivo baziran na stručnom momentu. I ja sam zato nešto što će bi trebalo bude kao pisani trag. To je strategija razvoja Partizana od najmanje narednih 5 godina. U sklopu te strategije, između ostalog, sada ne širimo tu priču dalje, je i pitanje kriterijuma za trenera Partizana. Pa ćemo postaviti kriterijume koje u velikoj meri će zavisiti od ciljeva i zahteva pre svega kluba, i kad uskladimo ta dva, taj neki organizacioni moment, finansijski moment sa ciljevima, onda ćemo da kažemo Partizan mora da bude prepoznatljiv po načinu i stilu igre, a niko po boji dresa. To je drugo nešto, to je tradicija.
Da.
Prije tome trudit ćemo se da verovatno to izdefinišemo, pa će neko od tih trenera koji ima neku svoju filozofiju u fudbalske igre vrlo blisku zahtjevima Partizana da bude trener Partizana, pa onda i dalje kriterijumi tih kompletne ličnosti neke i tako dalje i tako dalje.
Da, to je sve ono što su zaista, ja bih rekao, vaše dobre namere, ali često te dobre namere teško je sprovesti u datoj situaciji, pa vidimo da ima mnogo i neke opstrukcije i opozicije i tako dalje. Da napravimo malo pauze uz jednu dobru muziku, onda ćemo nastaviti razgovor. Blue Hotel. We'll be right back. Sati 19 minuta, Pressing 202, nastavljamo razgovor sa Ljubišom Tumbakovićem, potpredsjednikom Partizana, i ovu aktualnu priču o stanju u fudbalskom klubu Partizan, ali ne samo u Partizanu, ja bih rekao da je slična priča u čitavoj našoj zemlji, u svim klubovima, gde zaista još uvek nema neke jasne situacije, rešene situacije, znači stalno se priča o toj privatizaciji koja nikako da se sprovede, a činjenica je da je to izgleda u ovom trenutku zaista jedino rešenje. Ja bih rekao gospodine Tumbakoviću da što pre se nekako dođe do te privatizacije, pre možemo neke stvari da dovedemo na čiste odnose, da se tačno zna ko što kaže, ko si, a ko vodu nosi, a to je u ovom trenutku čini mi se najveći problem.
Naravno da bi privatizacija u velikoj meri uticala na neku stabilnost i na kvalitet kompletne naše lige, odnosno fudbala, ili da ide čak i dalje, sporta definitivno. Međutim, to ide jako sporo. To je jedan moment. Drugi moment, ako mi pričamo o nekim klubima koji su organizovani, a onda tu svrstavamo Partizan, po meni je Partizan možda jedan od najbolje organizovanih i najstabilnijih klubova, sa izuzetkom dva kluba koja nemaju taj nivo kvaliteta, ono, tradicije, a to su Čukarički i Voždovac, koji takođe imaju jednu stabilnu situaciju na tom planu organizacije materije, ali su ipak sa dužnim poštovanjem oni klubovi koji imaju niži tradicionalni rating. Ako mi njih sastavamo da su to klubovi koji su neki kriterijum, onda su mi daleko, daleko od Evrope.
Da.
I iz tog razloga je preko potrebna da privatizacija, i to što pre.
Evo jedno pitanje slušalca koji se nije potpisao, ali kaže, kako se gost osjeća kada ceo Pionir i stadion skandira uprava napolje? Kako klub dozvoljava da pomoćni trener bude Lončar, koji je izjavio da mu ne bi bila čast da pređe u Partizan? Ja ne znam za takvu izjavu Lončara, ali...
Ne znam, mislim da nije lepo, ajde redom da idemo. Prvi deo se odnosi na onu humanitarnu utakmicu koju gde je fudbalski klub Partizan u velikoj meri pomogao
košarkaškom
klubu, i iz tog razloga smo bili gosti naših prijatelja, to je ista familija košarkaša, i onda jedna grupa navijača je stvarno skandirala uprava napolje, ali jedna manja grupa. I ja se nisam nešto posebno, bilo je neprijatno, ali nisam se našao pogođen iz prostog razloga što nisam u toj situaciji našao sebe. Ja znam koliki je moj doprinos i koliko želim da Partizanu bude dobro, i koliko je iza mene tih lepih trenutaka, pre svega sa navijačima Partizana. Ovo je drugi deo. Zorana Lončara poznajem iz prvih selektivnih momenata, kada je kao dečkić tamo negde iz Krnjače došao na selekcije reprezentacije Beograda i kasnije iz Srbije, i ta smo sarađivali, ja kao mlad trener, on kao početnik.
Da, vi ste radili sa mlađim kategorijama u Partizanu dugi niz godina.
Prvo u Beogradu, prvo u Radničkom, pa kao takav kadar, onda sa selekcijom Beograda, i iz tog perioda ga znam da je on bio opredeljen ka Partizanu. Prema tome, Zoran Lončar je Partizanovac. To što je najveći deo svog vremena proveo u OFK Beogradu, i što je verovatno neki put, ako je dao neku izjavu, pa neko sad eksploatiše to u negativnom pravcu, nije korektno. A s druge strane, pa taj isti Zoran Lončar se javno izjasnio da je njegov idol Momčilo Vukotić. Pa da igra Momčilo Vukotić.
Da, to sve govori o njegovom opredeljenju. Dobro, navijači često takve stvari možda i pogrešno razumeju, i tu se od nekih stvari, pogotovo u žutoj štampi, pravi namerno, ja bih rekao, neka priča koja je za medije možda atraktivna, ali koja ne stoji prosto kao činjenica. No, da se mi vratimo ovom stanju u Partizanu. Činjenica je da Partizan u ovom trenutku ima zaista jedan ogroman dug, kako je zvanično objavljeno, oko 15 miliona evra. Mada, opet kad pogledamo iznose novčane koji se u svetu fudbala okreću, to i nije neki preveliki dug. Što kaže, to su dva dobra transfera i rešen problem.
Jeste, mislim da jeste u našim okvirima s obzirom na socijalni status cele države, tih 15 miliona puno
znači.
Za ne puno znači, neka kaže 15 miliona, to je, međutim, to je sve rešivo i postoji ta finansijski program kako će to ova grupa ljudi koja je došla da reši. To je, ne treba to sutra se reši, to se reši u narodnom periodu i to su neke obaveze koje dospevaju. U isto vreme postoje neke obaveze prema Partizanu koje takođe dospevaju. Tako da mislim da je Partizan ne kažem da je u dobroj poziciji, ali u vrlo korektnoj poziciji, vrlo rešivoj.
Da. Uprava je objasnila, da vas prekine za moment, da je prodaja Škuletića kao najboljeg fudbalera, pa i Lazovića u ovom trenutku bila neophodna upravo da bi se pokrio neki deo dugova. Vi ste naravno bili protiv te prodaje, jer znamo koliko je ekipa slabija zbog te prodaje, ipak su to bila dva, da kažemo, vodeća igrača Partizana u jesenjem delu. Dakle, tu je, treba malo bolje vagati fudbalske interese i finansijske interese. Dakle, mislim to da u ovom trenutku to nije baš dobro izgledati.
Nažalost, ne može jedno bez drugog, ali ja pokušaću u najkraćim crtama da objasnim. Kod Danka Lazovića ova uprava je bila nemoćna.
Jer da, njegov
ugovor je bio tako je fleksibilno napravljen sa njegove strane, a napravila ga je konstelacija koja je prethodna bila rukovodeća. Tako da je Danko otišao onog momenta kad se stvori uslov da njemu bude bolje i on je otišao. Kad je Škuletić u pitanju, onda su tu dva momenta interesanta. S jedne strane politika kluba, s druge strane struka. Jeste da oni treba budu u tesnoj vezi. Međutim, naravno da kad je naš trener tada Marko Nikolić napravio presek stanja u klubu i kad je rekao da su neki igrači neophodni da bi se ostvarili ciljevi i stao iza te priče da pojedinci pa i Škuletić moraju da ostanu, pa ko treba da reaguje? Pa treba da reaguje onaj koji je zadužen za taj deo koji je isključio stručni. I iz tog razloga sam ja reagovao. Nama Škuletić treba da bi napravili rezultat. Ako napravimo rezultat, mi ćemo da uvećamo budžet, je li tako? Mislim, to
da,
je,
i njemu
to
bi
je
usko... cena bila još veća, sigurno.
Ali mi moramo da stvorimo i da sondiramo teren, da ne prodamo neke Škuletiće ili Lazoviće ili šta znam sutra Iliće ili Živkoviće i tako dalje. Ne, ova je bila malo linija manjeg otpora. Istina da je to ispalo dobro, da Partizan danas funkcioniše na tom planu mnogo bolje nego što bi eventualno bio da nisu prodali Škuletića, ali... u isto vreme, ljudi koji su došli...
Imamo klub, rezultate da, zbog kojih je smenjen
ja,
trener.
Tako je. Možda bi sve to bilo drugačije. Možda bi mi imali mnogo bolju kvalitetniju ekipu već za juni mesec, koja u kontinuitete tu igra sa sastavom koji eventualno može da napravi nešto u Evropi. Pa onda napravimo jednu dodatnu scouting kroz ovih par meseci, po junu mesecu kad bude prelazni rok, ponovo se pojačamo, e onda možemo da napadnemo eventualno direktno Ligu Evrope. Pa iz takve jedne priče od UEFA dobijemo pozamašnu svotu koja eventualno može da izdefiniše dobar deo u procentima našeg godišnjeg budžeta. Pa onda kroz takmičenje eventualno napadneš i Ligu šampiona, pa i još više i tako dalje. Tako da kad pričamo o materiji i rezultatu, oni su usko povezani. Ako neko dođe i kaže da moramo da napravimo tim i da nećemo prodamo mlade igrače i da nećemo prodamo igrače da bi napravili rezultat, onda moramo toga se držimo. Ja tu uključujem i sebe kao nekoga koji je i funkcionera koji se zadržava struku.
A pre svega zapravo čovjek struke i kao što rekao smo najtroferniji trener u istoriji Partizana, tako da to nikako ne bi trebalo da bude zanemareno, ali nažalost i to se dešava. Vraćamo se muzici, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Dečački lik, razbijaš prostore, bežiš stiska, kada ti omučeš taj plav dres, lopta i stis, počne te ples, kada se smeješ, zadrkaj mreše, dobiješ lopti, peko mi beše.
Pressing Beograda 202, 12:31, naš gost Ljubiša Tumbaković, stižu još neke poruke, hajde da vidimo šta kaže na vaš verni navijač Meca. Poznato je da kada političari podrže klub i uđu u najvažnije strukture kluba, to je najveći garant kluba. Naš voljeni Partizan je bio najbolji kada je predsjednik kluba bio Franjo Tuđman. Da li se najbolji Partizanov trener u istoriji, gospodin Ljubiša Tumbaković, slaže da bi Partizan procvetao u svakom segmentu kada bi na mesto predsjednika došao provereni grobar Ivica Dačić, a gospodin Tumbaković na mesto trenera? Sad dobro, ovo su već one priče šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, možemo se negdje i složiti da političari su zapravo uvijek bili deo tih struktura klubskih, ali ne na način, čini mi se, na koji se to danas radi. Da li ćete se složiti, gospodine Tumbakoviću, političari su nekako bili u senci više ima i pomagali klub, a sad je drugačije.
Da pojednostim, prvo, postoji jedna studija koja u novije vreme kaže da Franjo Tuđman nikad nije bio predsjednik Partizana, ali to ćemo da to je izdefinišemo, to je jedno.
Legenda već je.
Drugo, kad su političari u pitanju, naravno da nemamo ništa protiv, jer oni po svojim statusom i društvenim statusom uvijek mogu da pomognu. Ako je to njihov doprinos sportu, onda naravno da su im vrata širom otvorena. Ono sljedeće što je mnogo važno, moj prvi predsjednik, kad sam postao trener, je bio čovjek koji je bio premijer vlade u ono vreme, znači Mirko Marjanović, koji je bio sjajan predsjednik, a stvarno sjajan predsjednik, koji je apsolutno u bukvalnom smislu shvatio svoju ulogu. On je društveno odgovoran i on će u datom momentu da pomogne Partizanu onoliko koliko on može sa funkcije koju ima. A niko ne bude...
A upravo stoji činjenica pošto se ja dobro sećam tih vremena, da taj Mirko zaista se nikada nije nešto mnogo eksponirao u Partizanu. Dakle, on jeste bio predsjednik, ali čini mi se da je potpuno čovjek bio negde u drugom planu. Drugi ljudi su vodili priču. Znači, Bjeković je bio sportski direktor, Zečević kao...
sekretar,
i oni su bili istureni, je li tako?
Tako je. Ali pa sve je eskaliralo u nekom drugom pravcu koji ne pripada puno sportu. Pa između ostalog, evo sad vidite, vi vrlo dobro možete da prepoznate u svakom momentu i predsednik i određenih klubova i članove upravnog odbora, ali ajde da ovako izađemo na ulicu i da prepoznamo neko od fudbalera Partizana ili Crvene zvezde, da ne kažemo do ovih manjih klubova, što ranije to nije bio slučaj.
Da, oni su bili svi
znači,
velike zvezde.
Znači, smo u nekom drugom pravcu, kad je ta popularnost i kad je nametnuta odgovornost nekoga. Znači, ako si predsednik kluba, imaš društvenu odgovornost da se baviš o klubskom politikom, organizacijom i tako dalje, a neko budeš eksponiran. Ne govorim ja o ovoj konstelaciji, to se unazad dešava posljednjih 10 godina.
Tako. Stiže jedna poruka, kaže, tumba Manisove uprave koju je postavio SNS. Sad, da li je SNS postavio, ne, mislim, to je sad ovaj, naravno navijačke opet neke observacije i onda druga poruka kaže, kako Nikolić može snositi odgovornost kad su prodata dva najbolji igrača i Strelca, takođe i Fofana kao treća opcija u napadu, ne manja Beograđanin koji se nije potpisao, pa mogli biste baš i da se potpišete, da ne čitamo anonimne poruke. Naravno da o tome smo već pričali, dakle dva najbolja igrača su zaista prodata bez saglasnosti stručnog dela u klubu, a i Fofana je zaista mogao da bude alternativa.
Slažem, to smo absolvirali i rekli smo da to je tako, uvek je lakše promeniti trenera nego eventualno menjati na grupu igrača ili eventualno neko od onih koji su društveno odgovorni da kaže ja podnosim ostavku, to se još nije desilo.
Prema
tome onda je lakše ovako, ajde, nije dobar trener. Ja apsolutno ne vidim u ovog momenta samo Markovu odgovornost. Svi smo mi isto odgovorni kao i Marko. A to što je ona vetrometini i što u datom momentu je to linija manjeg otpora, pa onda menjamo trenera, pa Bože moj, to je tako. I sve te komponente o kojima smo pričali i malo pre u prvom delu i sada, da nije Marko jedini krivac. Mi tada razmišljamo u pracu kako,
bi
kakva je njegova odgovornost bila u dnevnom rasporedu treninga, rada, u nedeljnom, u pripremama i tako dalje. Ta grupa zajedno sa Marko i ta grupa trenera koja je radila u stručnom štabu, ja sam ih pratio na pripremama, pratio sam ih ovde kroz proces treninga. To je dovedeno na jedan najviši mogući nivo. Znači, oni su dobro radili. To što nema rezultata u jednom periodu, pa doći će.
Da.
A mi moramo budemo strpljiviji malo, koji to sve pratimo i da procenimo da li je to za Partizan ili nije za Partizan.
Da, činjenica je da je to potpuno pogrešan tajming za jednu takvu priču, ali šta da radimo, vi ste preglasani, dakle ostali ste na jednoj strani vi, Bjela, ovaj, Bilogrlić i Nele Karajlić, koji ste bili protiv te smene. Nije...
No, to je, ja mislim da je to transparentno vođenje, svako ima pravo na svoje mišljenje, na svoj stav. Ja sam iznao neke argumente, doduše ja nisam bio na tom sastanku, bio sam odsutan, privatno sam bio odsutan, bio van Srbije sam bio, tako nisu mogli da sačekaju još jedan dan da se napravi ovaj kompletan ovaj upravni odbor. Ta odluka je verovatno donešena i malo ranije i sa dužnim poštovanjem i uvažavanjem prema radu koji ima Marko, dolazi jedan trener koji je takođe jako dobar, jako kvalitetan, koji je ovde na nivou naše ove Srbije ovaj, sam vrh trenerskog znanja, umeća, perspektive i tako dalje, tako da Partizane opet ima jednog trenera koji eventualno može da snagom klubske cele organizacije donese rezultat koji mu je potreban.
Trenera Partizan ima, ja bih rekao, dobro. Bio je dobar sigurno i Nikolić, dobar je i Milinković, ali igrački kadar, kako vi kao ipak čovek struke i čovek koji je toliko godina radio kao trener u Partizanu, procenjujete mogućnosti ovog kadra? Dakle, imamo tu, čini mi se, jednu grupicu mladih igrača, vrlo talentovanih, perspektivnih. Ima tu i onih koji su dobar kvalitet, ali koji su na zalasku, poput recimo Saše Ilića, a ima sigurno i oni koji nisu za Partizan.
Naravno, u toj grupi od nekih 27-8 igrača koliko Partizan ovog momenta ima tih različitih vrednosti. Ali istina da, ako gledamo kriterijum srpskog futbala, ovo je najviši mogući nivo. I Partizan sigurno ima po najbolju ekipu i iz tog razloga smo svi usmereni u pravcu toga da ćemo osvojiti titulu. To je jedan moment. Sad se postavlja pitanje, je li to dovoljno za ambicije Partizana da se dovolji formom i da bude svake godine prvak Srbije, a u isto vreme sredno vreme se bori da kroz kvalifikacije uđe u Ligu Evrope.
To je ipak ne može da zadovolji ambicije jednog takvog kluba.
Onda se pojavimo i kažemo idemo, sad dođemo ambiciozno mi koji smo došli novi upravo i kažemo idemo da napadnemo Ligu šampiona. Pa nije realno.
Da.
To je proces.
Ovaj sastav ipak nema taj kvalitet i nema.
Pa naravno da nema, ali je malo prije kad sam se do jednog momenta dotakao, pa sad smo u januaru napravili jedan prelazni rok koji je interesantan. Doveli smo trojicu novih igrača, Babovića, koji je po najbolji igrač bio ove naše lige, i doveli smo dvojicu igrača koji su potencijalni reprezentativci Bugarske i Slovenije. I pokazalo se da je to bio pun pogodak. Sad kroz scouting ovaj narednih par mjeseci do juna mjeseca trebamo da taj kvalitet dovedemo na još jedan viši nivo. Ako to budemo napravili, onda je to već jedna ozbiljna priča koja može da nas eventualno u onoj narednoj godini dovede u situaciju da mi razmišljamo o direktnom ulasku u Ligu Evrope, o bonusu kroz napadanje Lige šampiona, i to je onda jedna ozbiljna priča koja ima i neku materijalnu opravdanost.
Da. Opet isto pitanje, koji rezultati kvalifikuju Milinkovića? Mislim da smo već odgovorili na to i da ne moramo ponavljati. Dakle, Milinković zaista ima za sebe jednu impozantnu karijeru trenersku i rezultate i u Vojvodini i gdje god je bio. Nemanje iz Beograda kaže, na stadionu sam preko 30 godina, ispratio sam sve Tumbine titule, moj deda ga je dobro poznao, hvala vam na svemu, ali ako je malo ljubavi prema klubu ostalo, nek napusti upravu koja vodi klubu propast i dovodi u stanje u kom je Zvezda. Pa sad, pa
dobro,
ovo je
nije on jedini, ima puno ljudi koji ovako gledaju na način koji pre svega ima tu dimenziju velike ljubavi prema Partizanu, i onda
vi ste velike ljubavi došli da zapravo pomognete.
Tako, ja svoju opravdanost dolaska vidim u momentu da sve što sam postigao u životu, a ima puno toga iza mene, sam postigao zahvaljujući Partizanu. I cela moja filozofija se svodi na jednu rečenicu koja kaže da svi mi dugujemo Partizanu, a Partizan nama ništa. I to je bio osnovni motiv zašto se ja i pokušat ću, moram priznati da već gubim strpljenje, gubim snagu. Ima opravdanosti u nekim pričama, tako nije, Nemanju ne poznajem i tako dalje, ali ima puno mojih prijatelja koji apsolutno isto razmišljaju. Međutim, ako svi budemo bežali, pa šta ćemo dostaviti Partizanu?
Da. Partizanovci ipak moraju da se vrate u Partizan i to je neka vaša najveća ambicija, kako ste mi rekli malo pre u ovom razgovoru pre emisije, i želja da zapravo te prave Partizanovce, prave grobare vratite u klub na svim nivoima. Dakle, neko će sebi naći mesto u upravi, neko u, ne znam, marketingu.
Naravno, to je osnovna ideja, osnovni motiv povratka u Partizan. A kažem, u ovih posljednjih 20 godina, pa od tih 90-ih, jedna velika grupa igrača je prošla kroz Partizan. Oni su danas hronološki u najzrelijim godinama, potpuno ostvareni momci, nezavisni momci, ljudi i tako dalje. Neki su u materiji sportskoj, trenerskoj, neki su
Ali vidimo da se svi brzo razočaraju. Recimo, Dragan Ćirić je, znamo, veliki Partizanovac, i došao je na mesto sportskog direktora sa zaista istom tom ambicijom da pomogne, a onda se nekako prebrzo razočaraju, prebrzo odustao.
Jeste, ajde da u žargonu kažemo, on je sam rekao, nemam ja žaruda za ovo. Svi oni misle da je to daleko lakše nego što je to u realnom svetu, i to su stvarno sjajni momci. Mi smo postavili Čiru, tu je Bata Mirković, tu je Gordan Petić, tu je Ivan Tomić, tu je Đole Svetličić, tu je i ovaj mali Milijaš koji je sad sekretar stručnog štaba, i jedna velika grupa koja stoji, Bolić i tako dalje. To su ljudi koji su ovog momenta potpuno nezavisni i koji bi u velikoj meri u datom momentu mogli da pomognu Partizanu.
Da skratimo priču, Partizan njima u ovom trenutku nije potreban, ali su oni potrebni Partizanu.
Da, upravo to. I ja ću
oni su svi finansijski dovoljno obezbeđeni, imaju za sebe bogate karijere, ugovore, novac, sve
to u nekom drugom planu. Jedino ta cela filozofija koja ima podršku u nekim našim pričama, ja sam s njima s pojedincima jako puno proveo kroz trenažni proces, kroz sastanke, kroz pripreme za utakmice, kroz pripreme i tako dalje. Mi smo danas, nismo u situaciji da budemo treneri igrači. Mi smo danas došli i hronološki u neku nivelaciju gde smo prijatelji i puno pričamo, i puno te filozofije koju sam ja vama ispričao i filozofije koja je prisutna kod njih. A to je da pomoremo...
Praktično na istoj talasnoj dužini,
ali... Da pomoremo Partizanu. Jednostavno nema. U ovog momentu u Partizanu nema Partizanovaca.
E, to je najveći problem. Dakle, Partizan se mora vratiti Partizanovcima. Mislim da je slična priča i u Zvezdi, ali nećemo sada o večitom rivalu. Vreme nam polako ističe, 12 časova 44 minuta. Gospodine Tumakoviću, mogli bi mi ovako još bar dva sata, ali nemamo toliko vremena.
Doći ponovo.
Doći ćete ponovo kod nas u emisiju. Hvala što ste odvojili vreme za 202. Hvala što ste došli. Poštovani slušalci, i vama hvala na pažnji. Dakle, bio je ovo Ljubiša Tumaković, potpredsednik fudbalskog kluba Partizan i moram još jednom naglasiti najtrofejniji trener u istoriji Partizana. Hvala još jednom.
Hvala, hvala na pozivu.
Živjeli.
Lights are all down. I'll see who you, I'll get you one way or another. I'm gonna see you, gonna meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet you, I'm gonna get you, I'll get you.
And if the lights are all out, I'll track your bus downtown, see who's hanging
Tako dođu smo do kraja današnjeg izdanja Pressinga 202, u kome smo pričali sa potpredsjednikom fudbalskog kluba Partizan Ljubišom Tumbakovićem o stanju u ovom klubu. Emisiju realizovali Miloš Jović, Jovan Grujić, Mirko Šarić i Boban Igutinović. Vi ostanite verni vašoj brojici 202. Živjeli.